Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev koledar za januar in februar. Postne duhovne vaje v Vatikanu. Novi pastoral papeža Leona 14. Junija ponovno konzistori. Papež se želi srečati s kardinali vsako leto. Prisluhnili bomo meditaciji Timoteja Radcliffa na izrednem konzistoriju kardinalov. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za nedeljo Jezusovega krsta.
Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar svetega očeta za meseca januar in februar. Skupaj z verniki bo obhajal druge večernice in dve sveti maši, konec februarja pa se bo udeležil duhovnih vaj za rimsko kurijo. V nedeljo 25. januarja na praznik spreobrnjenja apostola Pavla ter ob sklepu 59. tedna molitve za edinost kristjanov bo papež Leon 14. v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja ob 17. uri in 30 minut vodil druge večernice. 2. februarja na praznik Jezusovega darovanja v templju oziroma svečnico, ko bo potekal 30. svetovni dan posvečenega življenja, bo sveti oče ob 17. uri v Vatikanski baziliki obhajal evharistično bogoslužje. Na pepelnično sredo 18. februarja bo ob 16. uri in 30 minut v rimski cerkvi svetega Anzelma vodil spokorno procesijo do bazilike svete Sabine, kjer bo potekala sveta maša z obredom pepeljenja ob začetku postnega časa. Od 22. do 27. februarja pa se bo papež skupaj s člani rimske kurije udeležil duhovnih vaj, ki bodo potekale v Vatikanski apostolski palači.
Na slovesni praznik gospodovega razglašenja 6. januarja, ko je potekal tudi zaključek jubileja upanja, je papež Leon 14. uporabil novo pastirsko palico, ki združuje poslanstvo oznanjevanja skrivnosti ljubezni, ki jo je Kristus izrazil na križu s svojim slavnim razodetjem v stajenju, kot piše v izjavi Urada za papeška bogoslužna slavja. Velikonočna skrivnost, težišče apostolskega sporočila, tako postane razlog upanja za človeštvo, kajti smrt nima več nobene moči nad človeštvom, saj je Kristus to, kar je prevzel, tudi odkupil. Pastoral Leona 14. predstavlja Kristusa, ki ni več pribit žeblji trpljenja, ampak ima poveličano telo v trenutku odhoda k očetu. Tako kakor se ostali prikaže svojim in jim pokaže rane križa kot svetla znamenja zmage, ki sicer ne izbrišejo človeške bolečine, ampak jo spremenijo v zarjo božanskega življenja. Pomenljivo je, da je papež Leon 14. to novo škofovsko palico prvič uporabil ob zaprtju svetih vrat ob koncu jubileja upanja, kot da bi simbolično potrdil, da ni drugega temelja kot križani in ustali Kristus, ki je svojim vnebohodom k očetu, odetu v našo poveličano človeškost, dopolnil priliko o učlovečenju. S tem znamenjem v rokah je papež simbolično spomnil, da človeštvo v Kristusu že sedi na desnici očeta v odnosu ljubezni trojice in da mrak sveta ne more premagati luči zmage življenja nad smrtjo. Če to sporočilo združimo z geslom, ki ga je izbral papež Leon 14. in je ugravirano na palico in ilo uno unum, lahko vidimo teološko razsežnost njegovega nauka, ki temelji na enosti in občestvu, ki iz nas naredita cerkev in se uresničujeta vsakič, ko se obhajamo z enim razlomljenim kruhom.
Po koncu izrednega konzistorija, ki je na željo papeža Leona 14. potekal 7. in 8. januarja, je na tiskovnem uradu svetega sedeža potekala novinarska konferenca. Na njej so poleg tiskovnega predstavnika svetega sedeža Mateja Brunija sodelovali trije kardinali, ki so odgovarjali tudi na vprašanja novinarjev. Kolumbijski kardinal Luis José Rueda Aparicio, nadškof Bogote, južnoafriški kardinal Steven Brislin, nadškof Johannesburga, ter kardinal Pablo David, škof filipinske škofije Calucan. Uvodoma je Bruni predstavil poročilo o delu izrednega konzistorija, ob koncu katerega je sveti oče dejal, da bo novo dvodnevno srečanje s kardinalskim zborom potekalo junija letos v bližini praznika svetih Petra in Pavla. Tokrat je bilo v Vatikanu prisotnih 170 kardinalov volivcev in nevolivcev in kot je razložil sveti oče, odločitev za izredni konzistori predstavlja kontinuiteto tega, kar so kardinali izrazili na generalnih kongregacijah pred konklavom. Zato namerava v prihodnje vsako leto sklicati konzistori, ki bo trajal 3 do 4 dni. Papež se je v zaključnem govoru kardinalom zahvalil za udeležbo in podporo. Posebno zahvalo je namenil ostarelim kardinalom ter poudaril pomen njihovega pričevanja, spomnil pa se je tudi tistih, ki niso mogli priti v Rim. Kot možne teme pogovorov je sveti oče izbral 4 področja: evangelizacijo, sinodalnost, reformo rimske kurije in bogoslužje. Velika večina kardinalov je glasovala za 1. 2. Izhodišče za razmišljanje o evangelizaciji je bil dokument papeža Frančiška Evangelii Gaudium oziroma Veselje Evangelija, ki je še vedno zelo aktualen. Glede sinodalnosti pa je bilo poudarjeno, da gre za soudeležbo vseh članov cerkve. Kot je dejal sveti oče, je v teh 2 dneh doživel sinodalnost, ki ni tehnična. Globoko usklajenost in občestvo z metodologijo izbrano za spodbujanje boljšega medsebojnega poznavanja glede na raznolikost okoli in izkušenj posameznika. Papež je prav tako poudaril nadaljevanje poti in prenove cerkve v skladu z 2. Vatikanskim koncilom. V tem smislu Evangelii Gaudium in misionarskost ostajata še naprej v središču. Tudi temi bogoslužja in reforme rimske kurije, ki sta bili predlagani, vendar zaradi pomankanja časa tokrat nista bili obravnavani, sta močno povezani s koncilom in jo bodo kardinali v prihodnosti poglobili. Kardinalski zbor je skupaj s svetim očetom pozornost namenil tudi situaciji v svetu, v katerem je odgovor cerkve še toliko bolj nujen. Cerkev želi biti blizu krajevnim cerkvam, ki trpijo zaradi vojn in nasilja. Enega izmed novinarjev je zanimalo, če je bilo na konzistoriju govora tudi o Venezueli. Kolumbijski kardinal Rueda je odgovoril pritrdilno in dodal, da so kardinali kljub temu, da to ni bila uradna tema srečanja, zaskrbljeni glede dogajanja in se sprašujejo, kako lahko cerkev spremlja prebivalce. Spomnil je tudi na papeževe besede med opoldansko molitvijo preteklo nedeljo, ko je izrazil svojo globoko zaskrbljenost glede dogajanja v Venezueli ter pozval k spodbujanju dialoga in iskanju soglasja. K izgradnji miru, ki bo neoborožen in razorožujoč hkrati, ki si bo prizadeval združiti ljudstva v spoštovanju človekovih pravic in suverenosti. Izbrani temi so kardinali obravnavali v 20 jezikovnih skupinah. V pogovoru z novinarji so izpostavili sinodalnost, ki se mora odražati tudi v izvajanju avtoritete, pri formaciji in delu nuncijev. Prav tako so poudarili, da je potrebno v kuriji živeti bolj mednarodno, ter izpostavili pomen apostolske spodbude Veselje Evangelija, ki ni potekla s koncem prejšnjega pontifikata, ampak še vedno predstavlja spodbudo za škofije, rimsko kurijo in samega papeža. Kardinal Brizlin je izkušnjo izrednega konzistorija opisal kot zelo bogato, saj so različni vidiki omogočili poglobljeno razumevanje potreb sveta, hkrati pa je bila to priložnost za medsebojno spoznavanje in spoznavanje samih sebe. To, da bo junija na vrsti novo srečanje, je po njegovih besedah znamenje, da je sveti oče zelo resno vzel dejstvo, da mu lahko kardinali pomagajo pri njegovi petrinski službi. 8 mesecev po konklavu nas je papež poklical, da bi nas poslušal in to nas skrepi v poslanstvu cerkve, je poudaril kardinal Rueda. Kardinal David pa je izpostavil metodo pogovora v duhu ter dejstvo, da so imeli vsi kardinali možnost, da so spregovorili. Dejal je, da je papež več poslušal kot govoril ter si je ves čas delal zapiske in bil zelo pozoren. Besede, ki jih je namenil kardinalom, pa so bile za vse obogatitev. Na novinarsko vprašanje glede novosti na tem konzistoriju, glede na to, da so bile številne od naštetih tem že obširno obravnavane med sinodo o sinodalnosti, je kardinal Brizlin odgovoril, da novosti ne smemo iskati samo v razpravah, ampak v sami priložnosti, da se kardinali spoznajo in prisluhnejo drug drugemu. To je po njegovih besedah pomembno, saj prihajajo iz različnih delov sveta. Nekateri so kardinali postali pred kratkim, drugi pa so že dolgo časa. Papež želi prisluhniti. Želi zajemati iz izkušenj kardinalov, ki prihajajo z različnih koncev sveta, saj mu to lahko pomaga pri vodenju cerkve, je še podaril nadškof Johannesburga.
Eno od prvih dejanj izrednega konzistorija, ki je potekal od srede 7. januarja popoldne do četrtka 8. januarja zvečer, je bila meditacija kardinala Timoteja Radcliffa, v kateri je izhajal iz odlomka Markovega evangelija, ko Jezus hodi po jezeru. Prisluhnemo kardinalovi meditaciji. Tudi cerkev samo pretresajo njeni lastni viharji, spolne zlorabe in ideološke delitve. Gospod nas kliče naj krmarimo skozi te viharje in se z njimi soočimo z resnico in pogumom, ne da bi čoveče čakali na obali. Če bomo to storili v tem konzistoriju, ga bomo videli prihajati proti nam. Če pa bomo ostali skriti na obali, ga ne bomo srečali. Marko nam ponuja enkratno podrobnost. Hotel je iti mimo njih. Grški glagol, preveden z iti mimo, je povezan s smrtjo. Kot se zgodi v angleščini, ko rečemo, da je nekdo passes away, ugasne. Na ta način se začrta model velikega tedna. Skupni obed, pomnožitev hlebov za 5000 mož, Jezusova odsotnost in njegovo nepričakovano prikazanje. Že na Galilejskem jezeru so učenci vnaprej doživeli izkustvo Gospodove smrti in vstajenja. Ta vzorec se bo ponovil po pomnožitvi hlebov za 4000. V Markovem evangeliju je vstajenje hkrati radikalno novo in nenehno ponovno doživljeno, kot se dogaja v teku bogoslužnega leta. V evangeliji Gaudium beremo, kako krščansko življenje podpira spomin in neizčrpna novost Boga. Avguštin trdi, da je Bog vedno mlajši od nas. V konzistoriju bodo nekateri izmed nas varohi spomina, ki bodo poudarjali in varovali izročilo. Drugi se bodo znali močneje veseliti presenetljive novosti Boga. Spomin in novost pa sta neločljiva v dinamiki krščanskega življenja. Naše razprave bodo življenjske, če bomo znali biti skupaj zakoreninjeni v spomin na velika dela, ki jih je Gospod storil, in odprti za njegovo trajno in vedno novo svežino. Med obema ni tekmovalnosti. Učenci so bili vsi iz sebe, niso še namreč doumeli dogodka s hlebi, temveč je bilo njihovo srce zakrknjeno. V Svetem pismu je srce predvsem sedež misli in inteligence, bolj kot čustev, ki so umeščena v notranjščino. Kot je pripomnil eden mojih sobratov, se v Svetem pismu vse dogaja 50 cm nižje. Učenci so nahranili 5000 mož, vendar so ostali ujeti v stari logiki računanja. Vse, kar so uspeli ponuditi, je bilo 5 hlebov in nekaj rib. Morali so odkriti, da so v logiki kraljestva njihovi majhni darovi več kot dovolj za tisoče ljudi. Gospodar žetve dela čudeže s tem, kar darujemo. S pričo velikih izzivov sveta in cerkve bi se nam lahko zdelo, da ne moremo veliko ponuditi. Kaj lahko rečemo ali storimo, da bi v resnici kaj spremenili? In vendar bo z Božjo milostjo naše malo več kot dovolj. Ne zakrknimo srca, ampak ga odprimo neprecenljivim darovom Boga, ki nam milosti ne podeljuje na mero, če odpremo svoje roke in ušesa njemu in drugim.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za praznik Gospodovega krsta. Prvo berilo je knjige preroka Izaija, 42. poglavje od 1. do 4. ter od 6. do 7. vrstice. Glej, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša. Dal sem nanj svojega duha, narodom bo delil pravico, ne bo upil, ne bo povzdigoval in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil. Zvesto bo delil pravico, ne bo opešal, ne podlegel, dokler ne vzpostavi pravice na zemlji in otoki dočakajo njegovo postavo. Jaz, Gospod, sem te poklical v pravičnosti, prijel sem te za roko in te naredil, dal sem te v zavezo ljudstvu in v luč narodom, da odpreš slepe oči in izpelješ jetnike iz zapora, izječe tiste, ki sedijo v temi. Drugo berilo je za apostolski del, 10. poglavje, od 34. do 38. vrstice. Teda je Peter spregovoril, zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično dela. Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim sporočil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji po krstu, ki ga je oznanjal Janez. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s svetim duhom in z močjo. Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 3. poglavje, od 13. do 17. vrstice. Tedaj pride Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega, zato mu je rekel, jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Jezus je odgovoril in mu rekel, pusti zdaj, kaj ti spodobi se tako, da izpolniva vso pravičnost. Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in glej, odprla so se mu nebesa in videl je Božjega duha, ki se je kakor golob spuščal navzdol in prihajal naden in glej, spregovoril je glas iz nebes. Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim razloži pomen in učinke Jezusovega krsta v Jordanu. Jezus je svobodno sprejel Janezov krst, saj je tako lahko so ponižnostjo izpolnil pravičnost postave. Nadalje je s krstom potrdil službo krščevanja, ki jo je Janez opravljal, in s posvetitvijo vode je pokazal na prihod svetega duha med krstom nad vernike. Sveti Hilar iz Poatijeja in Teodor iz Mopsuestije nadaljujeta to razlago. Jezus je svojim krstom pokazal na liturgično uporabo vode med našim krstom, saj s tem, ko ni storil nobenega greha, ni imel potrebe po krstu. Kromacij Oglejski nadalje pravi, Janez se je skušal izogniti temu, da bi storil to, kar je Jezus zahteval, saj je verjel, da ni potreben krst za edinega Boga, za katerega je vedel, da je prišel izbrisati greh tega sveta. Sveti Janez Krizostom ob tem pravi, Jezus je prišel, da bi odpravil prekletstvo, ki je prišlo nad ljudi, ker so prekršili postavo. On je tako, prvi med vsemi, izpolnil vso postavo in s tem odpravil to prekletstvo. Misli Benedikta 16. Kakšen je pomen tega dejanja, ki ga je Jezus hotel opraviti, potem ko je prepričal krstnika, da bi bil pokoren očetovi volji? Globok pomen se pokaže šele na koncu Kristusovega zemeljskega življenja, z njegovo smrtjo in stajenjem. Tako moramo Jezusov krst postaviti v to logiko ponižanja, saj on želi postati s tem dejanjem, da se postavi v vrsto z grešniki, nam vsem enak. On, ki je brez greha, se posti, da ravnajo z njim kot z grešnikom, da bi na svoje rame sprejel težo krivde vsega človeštva. To dejanje ponižanja, s katerim se želi Jezus popolnoma uskladiti z očetovim načrtom ljubezni, izraža popolno ujemanje volje in namenov, ki je med osebami Svete Trojice. Ob tem dejanju ljubezni, se Sveti Duh razodene v podobi goloba, ki se spusti nad Jezusa. In v tem trenutku tudi glas iz nebes pričuje vsem navzočim o ljubezni, ki povezuje Jezusa z očetom. Misli papeža Frančiška. Današnji evangeljski odlomek poudarja, ko je Jezus prijel od Janeza krst v reki Jordan, so se mu odprla nebesa. To je izpolnitev prerokb. Obstaja namreč vzklik, ki ga med adventnim časom ponavljamo v bogoslužju. O, da bi predrl nebo in stopil dol. Če nebesa ostanejo zaprta, je naše obzorje tega zemeljskega življenja temno, brez upanja. Za obhajanjem Božiča pa nam je vera ponovno dala gotovost, da so se nebesa z Jezusovim prihodom predrla. Na dan Kristusovega krsta pa ponovno zremo odprta nebesa. Pojavitev Božjega Sina na svetu označuje začetek velikega časa usmiljenja, potem, ko je greh zaprl nebesa ter postavil pregrado med človeškim bitjem in njegovim stvarnikom.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.